Tai gerą dieną, žinių radio klausytojai. Nors dabar vasara, aš jau girdėjau per radiją reklamą, kad jau prasideda mokyklinių prekių mūgė, jau guašų ir kartono galite įsigyti pigiau, jeigu pirsite anksčiau. Tai pagalvoju, kad pats laikas pašnekėti apie švietimą, nors mes ir esame ekonomika. Šiandien švietimas yra didelė ekonomikos dalis ir iš tikrųjų vaikai mokyklose ir mokytojai mokyklose čia yra dalis mūsų ekonomikos. Tai yra apie tai, kas keičiasi būtent nuo šito rugsėjo ekonominėje švietimo dalyje, tai yra finansavime. Šiandien kalbėsime su švietimo ir mokslo ministrės patarėju Arminu Varanausku. Gerą dieną, Arminai.
Sveiki.
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriumi Valentinu Gendviliu. Labą dieną, Valentinai.
Sveiki.
Ir Vilniaus licėjos direktoriumi Sauliu Jurkevičiumi. Gerą dieną, Sauliu. Gal tada, Arminai, nuo jūsų pradėkime vis tiek, nuo valdžios esat, tai kas čia dabar keičiasi finansavimą būtent nuo rugsėjo mėnesio švietime?
Na, tai kalbant apie finansinę švietimo dalį, turbūt verta paminėti du dalykus, ar ne? Tai yra etatinis mokytojų apmokėjimas ir besikeičianti mokyklų finansavimo tvarka. Tai yra atskiri, nors tarpusavyje labai persipinę dalykai, ar ne? Ir jie turėtų iš tikrųjų sinergiškai atnešti daugiau naudos, negu jas dėgiant pavieniui. Tai pagrindinis dalykas, kurio iki šiol bendrojo ugdymo mokyklose nebuvo, to neturėjo bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojai, pabrėžiu, visi kiti jau gyveno etatinėje struktūroje, ar ne, jie gyveno valandiniu režimu, kas yra, na, nebūdinga, tai turbūt yra paskutinė profesija vis dar valstybėje, kuri tokiu režimu gyvena, kalbant apie savivaldybių, valstybių ar ne, biudžetinių įstaigų darbuotojus. Tai jiem nuo šiol atlyginimas bus skaičiuojamas už etatą ar jo dalį, tai mokytojai anksčiau galės dirbti nepilnų krūvių, mokytojai galės dirbti ir didesniu negu vieno etato krūvių, tie daug dalykų išlieka, bet pagrindinė turbūt naujovė siejama su etatiniu, tai yra, kad mokytojams nuo šiol bus sudaryta daugiau galimybių apmokėti už įvairias veiklas mokyklose, kurios yra susijusios ir reikalingos tam, kad ugdymo kokybė būtų tinkama ar ne, tai yra darbas su tėvais, papildomas darbas su mokiniais, individualios konsultacijos, neformalus vaikų švietimas ar ne, tam valstybė per dvejus ateinančius metus skirs 95 milijonus eurų. Tai yra 20% padidins dabartinį darbo užmokesčio fondą ir tai natūralu turėtų atnešti ir vidutinio atlygio kilimą pedagogų tarpe. Kalbant apie finansavimą, tai
gal pirma, apsistokim ties etatiniu, tai pasitiksnėsiu. Tai jo, tai mokytojas, bet ir toliau, jeigu mokytojas, tarkime, dirbs, nežinau, pusę laiko, pusę etatų, jis ir gaus apmokėjimų už pusę etatų.
Tikrai taip, čia yra labai teisingai, reikia tą pabrėžti, kad pagrindinė problema mokytojų mažo atlyginimo yra ypatingai mažas jų krūvis. 5% mokytojų šiai dienai Lietuvoje, tai yra 2000 asmenų, dirba pilnu arba daugiau negu pilnu etatu, ar ne? Kas trečias Lietuvos mokytojas dirba mažiau negu pusę etatų mokykloje ir dėl to mes natūralu gauname tokius vidutinius skaičius, kokius gauname, skyrus papildomas lėšas apmokėti tas veikloms, kurios nebuvo iki šiol apmokamos arba ne visos mokyklos turėjo tą galimybę padaryti, ar ne, mes tiesiog turėsime teisingesnę sistemą, kurioje mokyklos galės labiau diversifikuoti galbūt mokytojų apmokėjimo sistemą. Šiandien mokytojai yra labai vienodi ir standartiniai. Etatinis leidžia per pareigybės diversifikuoti mokytojų funkcijas ir atskleisti jų gerąsias savybės.
Ok, gerai, tai turim du direktorius, kuriems reikės gyventi su nauja sistema, tai turime Valentiną ir Saulių, tai ką jūs, ponai, manote apie šitą naują sistemą?
Nu, sistema tai, kad, kaip Arminas paminėjo, kad, reiškia, bus daugiau apmokamų valandų mokytojų, už daugiau darbų jis galės gauti atlyginimus. Tik tai, kaip sako, kaip tai suveiks, vat, šito pereinimo laikotarpiu, kuris ir vėlgi tęsis 2 metus, juk etatinis apmokėjimas neįsiveda iš karto nuo rugsėjo 1 dienos. Užfinansavimas vyksta tik tai dalinis nuo rugsėjo 1. Ir tik tai nuo kitų metų rugsėjo 1 dienos jau bus pilnai finansuojamas tas visas etatas. Čia jau ir atsiranda tos problemos. Aišku, kad laikas tas etatinio apmokėjimo dabar įvedimo, kai dokumentai yra pasirašyti tik tai vat vasarą, tikrai yra ne visiškai palankus, nes žmonės tikrai atostogauja. Mokytojai šią dieną dar irgi nebuvo pilnai informuoti. Na, tiesiog žinojo, kad tai bus daroma, bet detaliai koks jo krūvis, kaip kas, tikrai dar nebuvo tai padaryta. Tai va tas toks laikas šiek tiek galbūt ir yra negeras tam įvedimui, bet šiaip tai vadovai, kiek žinau, visi domisi, to dalykų skaičiuojasi, dėliojasi, pasitelkiant mūsų, pavyzdžiui, rajone yra buhalterius, kaip mes, finansiškai savarankiški mes visi esam, tai jo buhalteriai su vadovais tiesiog skaičiuojasi, dėliojasi, kas gaunasi, kokiegi tie krūviai mokytojų ir, nu, manyčiau, kad pavyks tas startavimas, juk taip, jeigu žiūrint realiai iš užfinansavimo mūsų to etatinio apmokėjimo, tai nuo rugsėjo užfinansuojamas papildomas praktiškai etatui 3 valandos.
Gerai, Sauliau, jūsų nuomonė.
Na, aš skeptiškesnis į visą šitą reikalą. Aš manau, kad pirmiausia yra pavojinga ta veikla, ta vadinama nekontaktinė veikla, kur yra sulyginama su kontaktinė. Tai yra
labai... Paaiškink klausytojam, kas nedirba mokykloje.
Tai yra mokytojas ar vesdamas konkrečią pamoką, tai yra mes taip ir dažniausiai suprantame. Mokytojas yra pamokos, kaip sakoma, veda pamokas ir, pavyzdžiui,
užsiema kažko... Tai čia kontaktinė, ne?
Taip, o nekontaktinė yra tam tikra veikla, ne, kuri kartais būna pakankamai migluota, išplaukusi ir sunkiai pakankamai reglamentuojama ir kontroliuojama. Ir praktiškai tame kontekste įvyksta toks mentalinis net ir susivokimo, sakysime, klausimas, o ką man vesti pamoką, jeigu aš galiu galbūt dirbti neva kitą darbą. Tai gražiai galėtų teoriškai skambėti, kad taip, galbūt aš save realizuosiu galbūt kitose veiklose, bet tos kitos veiklos vėl yra pakankamai abejotinos. Tai yra vienas turbūt labai svarbus momentas. Kitas dalykas, kad gali būti pradėta finansuoti, na, tikrai veiklos, kurios nėra labai reikalingos. Turint omenyje, kad šiandien, kai mes matome, kai akivaizdžiai pradeda trūkti mokytojų ir akcentas nededamas į kontaktinės pamokas, o kaip tik, pavyzdžiui, sakysime, patyrę mokytojai gali mažinti savo valandų krūvį rimti, sakysime, galbūt kitokiu būdu valandas, tampa tikrai pakankamai pavojinga net iš tos išeities taško, kad nėra mokytojų. Šiandien yra didelė laimė, jeigu mokytojai ateina ir sako, duokite man, sakysime, 26 kontaktinės ir taip toliau, tai mes turėtume labai džiaugtis, kad jie ima tas valandas ir galėtų dirbti ir taip toliau. Dabar, sakysime, aš nevesiu galbūt tų valandų, norėčiau kitomis valandomis formuoti savo etatą ir iškils labai rimtų problemų, kaip surasti mokytojus ir taip toliau ir taip toliau. Tai nėra vienareikšmiškas dalykas, todėl turint omeny, kad kaip čia buvo paminėta ir laiko įgyvenimas, toliau ir aiškinimaisi, kai kurie, tai yra vadinamieji bendruomeniniai aiškinimaisi dėl tam tikrų procentų paskirstimo, susitarimų niuansai, jie nėra dažniausiai vaisingi ir jie yra veda dažniausiai į tam tikrus, sakysime, dažniausiai konfliktus, nepasitenkinimą ir dažniausiai tai lieka kaltas tai direktorius, bet to bus atsiras tam tikri niuansai tarp mokyklų palyginimo, mes buvom bandėme Vilniaus mieste susirinkti ir pabendrauti ir pasiaiškinti, galbūt gimnaziją nustatyti, nu, tam tikrą vienodą procentą tam tikriems skiriamiems dalykams. Bet manau, kad ir tai greičiausiai nebus, paskui bus pradėta manipuliuoti, sakys, kad vienoje mokykloje duoda už istorijos pamokų nekontaktą tiek, kitoje tiek, dar paskui sugalvos na, sakyti direktoriui, žinai, aš išeisiu iš tavo mokyklos, nes toj mokykloje skiria daugiau už tą reikalą ir, na, tokio yra labai daug neapibrėžtumo.
Pasiaiškinti, gerai, visi suprantam, kad kai mokytojas veda pamoką, čia yra ta kontaktinė valanda.
Taip.
Ne kontaktinė, kas yra ruošimasis pamokoms.
Sąsiuvinių taisymas. Paprastai yra taip, dažniausiai taip ir buvo. Ruošimasis pamokom ir sąsiuvinių taisymas. Tai buvo ne kontaktas. Ir tam buvo skiriama jau dabar, va, mes kalbėjome prieš laidą, tai buvo valstybė tikrai neblogai skiria. Aš pasiskaičiau dabar labai tiksliai pastarą savaitę, daug skaičiuoju, daug matuoju. Tai liutonistams iki 42% nekontakto buvo skiriama jau ir dabar valstybės. Matematikos mokytojams buvo apie 40% irgi skiriama. Tai visai, kaip sakoma, mano supratimu buvo neblogai mokama.
Gerai, tai paaiškinkit man vat, vieną dalyką. Tai teoriškai būtų galima sakyti, net ir be etatinio mokyto apmokėjimo mokytas atėjo ir sako, aš turiu, nežinau, 10 pamokų, 10 kontaktinių valandų, man jom pasiruošti reikia, nežinau, 6 valandų, tai reiškia 16 valandų, man už tą 16 valandų apmokėkite.
Ne, būtent ne taip.
Okay.
Tai ankstesnė sistema buvo pririšta prie konkretaus pamokų skaičiaus. Nuo tam tikro pamokų skaičiaus, standartiškai 18 pamokų, kaip teisingai direktorius mini, pagal formulytę buvo priskaičiuojamos valandos. Ar ne? Tai vat, jeigu 18 ir liutonistui, tai ten 42% ar panašiai gaunas. Kaip tik etatinio tvarka ir sako, kad tu... Tam tikrose ribose, tai nėra visiškos laisvės, ar ne, bet tam tikrose ribose tu gali kalbėtis ir visi supranta, kad liutonistui reikia daugiau laiko pasiruošti, sąsiuviniam taisyti negu kūno kultūros mokytojai. Mm-hmm. Ne? Tai rėžė yra nuo 30-50% ir liutonistui natūralu artės prie 50, kūno kultūros prie 30. Bet koks yra esminis skirtumas šitoj vietoj ir čia aš suprantu, pasaulėžiūriškai mūsų su direktoriaus požiūrėje išsiskiria ta prasme, kad šita sistema iš tiesų, jinai labiau galina darbuotoją. Darbuotojas gali ir turi netgi mūsų galvą eiti ir kalbėti su savo darbdaviu apie konkrečių savo darbo niuansus. Ir jeigu tie nustatyti darbo niuansai netinka, na, tai galbūt jisai ir turi teisę išeiti į kitą mokyklą. Tai etatinis tokių galimybių suteikia daugiau. Darbuotojas yra laisvesnis, derėtis, pavadinkime taip, ar ne dėl to, kaip atrodo jo darbo diena. Anksčiau buvo nori gauti didelį atlyginimą, privalai būtinai susikrauti maksimumą pamokų. Dabar pamokos be abejo išliks svarbi dalis, jos niekur nedings, ir netikiu, kad bus tokių vadovų, kurie mokytojus laikys su keliom pamokom ir kitų veiklų pridės. Pinigų tiesiog neužteks visoje valstybėje ir ne finansuoti kitas veiklas, bet kad kai kurias veiklas reik finansuoti, pavyzdžiui, darbo su tėvais. Vadovavimas klasėje, ar ne? Metodinė veikla. Ar tai nėra darbai, kuriuos reikia finansuoti?
Bet viskas buvo finansuojama. Tarp kitko, jeigu mes paskaičiuotume dabartinėje sistemoje, buvo galima skirti iki 5 valandų už klasę. Ne? Tai yra pakankamai, manau, puikus skaičius ir daugiau net ir neišdirbdavo arba net sunku įsivaizduoti, ką daugiau galima daryti. Tai yra, paskaičiuokit, kiek valandų gaunasi per mėnesį. Toliau, vadovai už papildomus darbus galėjo skirti iki 3,5 valandų per savaitę. Tai irgi buvo pakankamai, sakysime, tam tikras kiekis. Buvo neformalio pamokos, kurias buvo galima skirti taip, kad ir dabartinėje sistemoje, kas kažką darydavo ir veikdavo, buvo tikrai galima susirinkti. Galbūt vienintelis tik aspektas, kaip sakau, už papildomus darbus buvo galima atverti direktoriui platesnės galimybės. Ne 3,5, bet jeigu aš taip įsivaizduoju, jeigu būtų davę direktoriui galimybę, nu bent jau iki 7 maksimumą, nu aš manau, tai būtų tikrai labai daug. Ir nebereikėtų kažkokių tai, nu, kitokių tam tikrų didesnių judesių, kurie, na...
Bet etatinis tą galimybę ir atvėrė.
Na,
iš tikrųjų,
atvėrė,
daugiau bet... valandų skirti tokiam veiklom.
Tada man du klausimai. Vienas. Ar nėra taip, kad dalis žmonių, dalis mokytojų nesupranta ir galvoja, kad nuo šiol visi dirbs pilnu etatu, nepriklausomai nuo to, kiek veda pamokų, bet kartu sudaro toks įspūdis, bet gal aš klystu. Ir antras, tai gerai. Ar nėra pavojaus, nu, kad tarkim, mokytojas sakys, aš vat, ruošiausi 5 valandas pamokoms ir visi sakys, aš ruošiuosi maksimalų kiekį valandų ruošiuosi pamokoms. Ir dabar, nu, realiai niekas nesukontroliuos ir tai neįmanoma. Vienas iš tikrųjų ruošia sąžiningai, kitas yra protingas, jam tiek ruoštis netgi nereikia, taip. Trečias plaus indus ir skus bulves ir po to sakys, žinai, ką aš ruošiausi.
Žinai, aš jeigu galėčiau atsakyti, pats esi darbdavys.
Taip.
Ar ne? Ir turi daug darbuotojų, kurie irgi atlieka įvairias funkcijas. Ar ne? Ruošia analizės, dirba su žiniasklaida, daro renginius, turbūt ar net neįsivaizduoja. Ne, bet labai daug funkcijų. Tai tikrai ties kiekvienų darbų niekas jam už nugaros nestovi, ar ne? Tu vertini tai per rezultatą. Tai šioje vietoje, jeigu tu su mokytoju susitarė, ar ne, kad vat, jisai šitai, pavyzdžiui, vietoj, jisai tampa metodinio būrelio pirmininku, ar ne, ir už tai jisai gauna tam tikrą skaičių valandų. 2 per savaitę, 1, čia susitarimo reikalas, ir susitarė, kad tas metodinis būrelis turi kažką tai per pusmetį ir per metus padaryti. Ar gali tą įvertinti? Be abejo gali. Ir kiekvieną savaitę tos priežiūros nereikia. Tai čia iš tikrųjų, mano galva, tikrai kaip tik atneša daugiau tokios kultūros, kuri yra paplitusi pažangiose valstybinėse įmonėse, versle ir nevyriausybinėse organizacijose.
Galbūt, aš tikiuosi, kad taip ir bus. Bet gerai, pereikim prie kitos tada temos. Mhm. Žodžiu, etatinis apmokėjimas, iš esmės labai daugas niekas nesikeis, bet už papildomus darbus dabar žmonės gaus pinigų. Ne? Puiku, imkim dabar kitą aspektą, kuris įsigalioja, tai yra, jeigu anksčiau turėjom tokį beveik mokinio krepšelį, dabar turėsim beveik klasės krepšelį. Arminai, trumpai, kuo skirsis tas dalykas nuo dabartinio?
Tai pagrindinis skirtumas yra tas, kad finansavimas anksčiau buvo rišamas prie kiekvieno mokinio individualiai, absoliučiai pilnas finansavimas. Dabar finansavimas bus rišamas prie komplektų skaičiaus. Ar ne? Tai yra 3 skirtingų komplektų skaičiaus ir bus finansuojamas ne mokinys, o ugdymo planas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu mokykloje klasės dydis yra, klasė yra daugiau negu 21 vaikas, ar ne, tai pagal ugdymo planą tau būtina skelti anglų kalbos pamokas į 2 grupes. Vadinasi, fizinio kontaktinio pamokų laiko daugėja, ar ne? Tai reiškia, kad tavo ugdymo planas plečiasi ir tai reiškia, kad tau kaip mokyklai reikia gauti daugiau pinigų tam, kad tu tas valandas galėtum padengti. Tai čia yra turbūt pagrindinis skirtumas, kuris sako, kad vienam mokiniui pasitraukus iš klasės, mokytojo krūvis labai retai drastiškai sumažėja, ar ne? Ar tai bus 16 mokinių, ar bus 14 mokinių, vis tiek mokytojas turi stovėti prieš tą pačią klasę, vis tiek jisai turi dirbti su kiekvienu vaiku ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, ar ne? Tai lūžiai įvyksta ne ties kiekvienu vaiku finansiniai mažėjimo, o ties tam tikrais intervalais, ar ne? Tai aukščiausias intervalas yra virš 21, vidurinysis yra tarp 12 ir 20, ir žemesnysis yra...
Okay. Tai jūs sakot, vienas vaikas pasitrauks, mokykla vis tiek gaus tiek pat pinigų, ar ne? Gerai, jeigu vienas vaikas ateis, irgi tiek pat pinigų
taip
gaus.
Taip.
Jeigu nebus tam tikroje vietoje perlūžio per tuos intervalus. Ir tai yra susiję, aš tik tai patikslinsiu, su darbo užmokesčiu. Likusi dalis krepšelio, tai yra vadovėlėmis įgyti, kvalifikacijai kelti, pažintiniai veiklai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, jinai ir toliau yra prirašta su individualiu mokymu, mokiniu.
Okay.
Tai ta dalis mokyklai gavus papildomą vaiką padidės, praradus sumažės.
Nu gerai, Valentinai, kaip jums šita sistema?
Šita sistema, manyčiau, kad irgi tas variantas, kad už finansavimas nu, nereikės turėti tų klasių perspūstų po 30 vaikų. Šitoj sistemoje ir vėlgi lūžimas yra nuo 31 vaiko. Jeigu anksčiau būdavo steigėjęs, na, 31 vaikas gali būti viena klasė. Dabar šita finansavimo metodika sako, kad su 31 vaikų priklauso du vidutiniai komplektai. Turėtų būti finansuojami du vidutiniai komplektai. Tai yra 1,8 didelio komplekto praktiškai, taip žiūrint, piniginė išraiška. Tai aš nemanyčiau, kad tai yra blogai. Aišku, kaimiško mokyklom tas variantas yra palankesnis tuo, kad, reiškia, na, būdavo toks variantas, kad vienas vaikas išbėga ir jau 10% pinigų netenka.
Tai jeigu 10 moksleivių turėtų.
Taip, tai turi minti, ne, tai jeigu klasė yra 10 moksleivių, tai vienas mokinys tai turi 10%.
Bet būdavo.
Ir dabar tas dar kaimuose yra, tuose rajono mažose mokyklėlėse tikrai tie dalykai yra, na, šiek tiek bus tas variantas lengviau steigėjui bus. Aišku, ir anksčiau steigėjas galėdavo, turėdavo nemažą procentą, netgi 6-7% perskirstumų pinigų, bet tie 6-7% buvo paimami iš tų mokinių pinigų, iš to paties ugdymo plano pinigų. Šita naujoji tvarka jau šitos pinigėlių savivaldybėm atiduos neišimant iš ugdymo plano pinigų.
Iš mokyklų
neatimant. Iš mokyklų neatimant. Tai va šitas yra jau, kaip sako, pliusas, kad mokyklos gauna pilnai ugdymo planui pinigus. Ir dar sakyčiau, kad netgi šiek tiek daugiau negu pilnai ugdymo planui, nes skaičiuojant visus darint tos skaičiavimus, buvo pridėta 5% tipo kompensavimui tokiam ugdymo planą.
Sauliau?
Na, aš manau, kad pirmiausia, šitoje reformoje ir visose šitose pakeitimuose labai skiriasi tokia raudona linija. Tai yra rajonas ir didieji miestai. Didieji miestai, tai čia aš manau, kad visa tai, apie ką kalbama, buvo galima turėti tam tikrą modelį, jeigu norima spręsti mažakomplektinių mokyklų ir na, kur trūksta mokinių, galima kurti vieną modelį. Yra miestai, kuriem tikrai netrūksta tų vaikų ir, sakysime, čia turėtų galbūt veikti pagal kažkokius kitus tokius principus. Lietuva vis laiką radžioja problema, kai norima vienu sprendimu išspręsti visos Lietuvos problemas. Pasivaizduokite dabar miestuose, jeigu yra 21 mokinys, ane, nu aš, pavyzdžiui, galiu nebepriimti, na, kad ir iki 30 beveik 8, beveik nu 9 mokinių. Tai įsivaizduokite, aš tiesiog atsisakau priimti 9 mokinius, kuriuos galėčiau priimti ir kurie, na, du aspektai. Tiems mokiniams buvo sudaromos sąlygos mokytis, na, pakankamai geroj mokykloje. Antras dalykas, tie mokiniai ateidami atnešdavo, na, sakysime, ir tam tikrą finansinį kontekstą. Dabar gaunasi taip, kad dalis mokinių yra eliminuoma, tai yra nebesuinteresuoti žmonės turėti tam tikrą kiekį mokinių. Antras momentas, dalis mokinių praranda galimybę patekti tik kai kurias mokyklas, tiesiog bus nebepriemama, nes kam dirbti su didesniu skaičium, kad gali dirbti ir su mažesniu, tai tiesiog toks atsiranda niuansas. Čia lygiai taip pat kaip ir su mokytojų kontaktu ir nekontaktu. Tai mokytojai dabar, čia labai taip gražiai susisėsi, mokinių skaičius formavo tam tikras finansinės lėšas, o kontaktas formavo tam tikrą atlyginimą. Tai daugelis mokytojų tikrai norėdavo turėti mieste kontaktą ir norėdavo tikrai dirbti ir dabar norėtų labai dirbti ir kaip minėjau, bet sistema problema dabar tampa tokia, kad suinteresuotumas dirbti po truputį, kaip sakoma, slopsta. Ir slopsta ir praktiškai dabar, sakysime, jeigu toks esi sumanesnis, gudresnis, reikia tiesiog suktis mokykloje, nepervargti, susikomplektuoti tas valandėlės, kurias su direktorium susiderinsi, ne, už tos papildomus darbus, kurie, kaip sakoma, dar kartą kartoju, nieks nepasvers, kiek tu ko ten veikiai ir koks to darbo rezultatas, pavyzdžiui, tam pokalbis su tėvais darbo rezultato kartais ten iš vis jokio nebus ir taip toliau. Tai va tokia sistema ir formuojasi tokia šiek tiek tokio laviravimo ir turint dar kartą pabrėžiu, matant, kad iš tiesų, kokie yra dabar pagrindinės yra problemos, tai yra pagrindinės problemos, taip, yra rajonų, trūksta mokinių, trūksta mokyklos, čia taip yra problema, reikia kažkokiu tai būdu spręsti, kitas dalykas yra akivaizdu, kad labai trūksta mokytojų kvalifikuotų, tai yra tiesiog gyvybiška problema miestuose, didžiosiuose miestuose surasti fizikos, chemijos mokytojus tampa, na, sakysim, rimtų iššūkių ir turint omenyje, kad jiems dabar galima mažinti arba jie gali susimažinti saugų vietą, nu, beveik nesuinteresuoti, tai tie žmonės, kurių trūko, jie buvo labai suinteresuoti, na, turėti tą kontaktą, nes per tai buvo galima uždirbti ir per kontaktą žmonės miestuose tikrai neblogai uždirbdavo mokytojai, nors tas procentas, ne, tai
bet
dabar.
Vienas dalykas noriu pasakyti, tai gerai, klasės dydis, ar ne, jeigu taip, finansuojame klasę, nuo kiek iki kiek vaikų, vat, kiek yra klasės dydis, nuo, nežinau, nuo kokia mažiausia klasė galės būti?
Tai mažiausia klasė čia nusistatys jau kiekviena mokykla, koks gali būti tas mažiausias klasės vienetas. Šiandieną valstybės lygmeniu, tai yra pirmi metai iš tikrųjų, kai yra nustatytas minimalus klasės skaičius, anksčiau iš vis tokio nebūdavo, tai yra 8. Jeigu yra mažiau vaikų negu 8, tai finansiškai tokios klasės finansavimai turi prisidėti ir pats steigėjas.
Gerai, o didžiausia kokia?
30.
Nu tai tarkim, ar ne, aš turiu 80 moksleivių, nu tarkim, maža mokykla. Tai teoriškai aš galiu jo sukišti visus į 3 klases.
Ne mokykla spręs, kaip sudėlioti į klases. Ta prasme, mokykla galės nuspręsti, kaip tos klasės atrodys, bet finansavimas bus išskaičiuojamas automatiškai. Jeigu turi 90 septintokų, vadinasi 3 po 30. Niekaip negali apgauti sistemos. Okay. Bet jau, kai gausi pinigus už 3 už 30, ar tu nori juos išskaidyti, ar kaip nori su jais elgtis, mokyklos reikalas bus tą padaryti ir ne su tom lėšom, kurias jie turi.
Prasukim tą simuliaciją dar vieną kartą. Tai gerai. 90 moksleivių, tai aš jau galiu turėti, nežinau, 7 klases, arba galiu sukišti 7 klases, galiu sukišti 3 klases.
Taip.
Ir pinigų gausiu tiek pat.
Taip.
Bet tai tada, kuo tada skiriasi nuo moksleivio
krepšelio? Tau į 7 klases labai neapsimokės kišti, nes tavo kaštai gerokai išauks, ar ne? Dėl sistema yra iš tikrųjų pastatyta su labai racionalia prielaida, kad tu sieki maksimalaus efektyvumo. Jeigu tau susidėlioja po 30 maksimalus komplektai, gauni maksimalius. Susidėlioja vidutiniai komplektai, gauni vidutinius. Tai mokykla šitoj vietoj, na, pasakykim, gudrauti neturi jokių galimybių.
Bet kad kam man laikyti 30, kad aš galiu laikyti 21.
Aš sutinku, Sauliau, bet
tai reiškia,
bet žiūrėkite, aš kai irgi čia noriu pabrėžti, kur aš negaliu sutikti su jumis, tai tinklu ir tuo, kad visi mokiniai gyvenantis Lietuvoje gautų prieinamą iš kokybišką išsilavinimą, už tai atsako ir savivaldybės. Savivaldybės su mokyklomis suderina, kiek klasių, po kiek mokinių turi būti priimta. Nu tai jeigu savivaldybė nuspręs viso mokyklom leisti priimti po 21, tai gal savivaldybė čia turėtų prisimti tą atsakomybę, ar ne? Aš nemanau, kad taip įvyks. Ir dar labai svarbus dalykas, kurio irgi jokių būdų aš negaliu sutikti, kad šita finansavimo sistema yra palankesnė mažoms ar kaimo mokykloms, nes kaip tik niveliuoti ir sakyti, kad miestuose yra tik vienokia situacija, o kaimuose yra tik kitokia, yra neteisinga. Paprastas pavyzdys. Grigiškių mokykla. Mieste, bet nėra didelė, ar ne? Neringa. Yra miestas. Bet mokykla ten yra mažutė. Kauno rajonas. Ne miestas, gyvenvietė, ar ne, yra net kaimiškų vietų, mokyklos po 6-800 mokinių. Tai šitoj vietoj mūsų sistema kaip tik reaguoja į konkrečios mokyklos dydį, nepriklausomai nuo jos geografinės
vietos. Ir paklausiu labai paprastai, jo, nepriklausomai nuo geografinės vietos, ar netyčia nebus tokių situacijų, kad, tarkime, vienoje mokykloje mokytojas mokys 25 vaikus ir gaus tiek pat, kitoje mokykloje mokytojas mokys 8 vaikus ir irgi gaus tiek pat. Ar nebus tokių situacijų?
mokytojo atlyginimas priklausys ne nuo mokinių skaičiaus, bet nuo krūvio. Jeigu mokytojas turės ir vienas, ir kitas po 36 valandas, jų stažas ir visi kiti dalykai sutaps, jie gali gauti. Bet jeigu jūs paklausit, ar mokytojas, kuris dirba su 25 vaikais, turi turėti tiek pat valandų, kiek mokytojas, kuris turi 8 vaikus pasiruošimui arba sasvinių taisymui, be abejo atsakymas yra ne. Bet gali taip nutikti, bet taip nebūtinai bus, kad tas mokytojas, kuris turi mažiau laiko pasiruošimui, turės kažkokių papildomų veiklų. Bet taip nebūtinai bus. Tai priklausys kiekvienu atveju, nes kiekvienas darbuotojas konkrečiai susitars su savo darbdaviu. Ir tikrai nebus taip, kad mokyklose bus staiga atsiras tiek pinigų, kad visi mokytojai galės vesti po kelias pamokas ir daryti visą laiką, ką tik nori. Tikrai taip nebus ir aš net nedaryčiau prielaidos, kad mokytojai to norėtų. Aš kažkaip labiau tikėčiau jais.
Na, aš irgi esu mokyklai dirbęs, visokių tų mokytojų yra, kaip ir visokių moksleivių. Dviem direktoriam paskutinis klausimas, nes turim baiginėti. Tai, Valentinai, bus geriau, blogiau ir iš esmės niekas nepasikeis?
Manyčiau, kad rajonuose tikrai bus geriau.
Sauliau?
Manau, kad miestuose iš esmės niekas greičiausiai nesikeis ir bus įnešta labai daug sumaišties, bus įnešta bereikalingo, beprasmiško aiškinimosi tai, kas ir taip turėtų savaime būti aišku, o į ką tai išvirs, aš manau, mes pamatysime jau nebeužilgo.
Reikės paskaičiuoti vis dėlto esam ekonomiką. Šiandien priminsiu, kad apie tai, kaip mokyklos bus finansuojamas kitaip nuo rugsėjo, kalbėjome su švietimo ir mokslo ministrės patarėju Arminu Varanausku, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriumi Valentinu Gendviliu ir Vilniaus licėjaus direktoriumi Sauliumi Jurkevičiu, o su žinių radijo klausytojais pasimatysime kitą savaitę. Iki pasimatymo.